Sango na VOA. Mpoko elamu na bino banso bozwi libaku ya kolanda biso mokolo mwa lelo. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, epesame libino na Marius Muhunga, wutu Washington DC. Sima ya bokoti ya mampinga ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo Démocratique na makasi, bato baike bazongi na bamboka na bango na groupement Baumba na territoire ya Nyiragongo na Nord Kivu. Atako basusu ba bazali pene pene na Mondelo to frontière na ekolo Rwanda, bazali lisusu na mwabo bangi pona kozonga, elobi administrateur militaire ya territoire ya Nyiragongo, colonel Iduma Molengo. Lobi loleki, mampinga ma ekolo Rwanda bakotaki na makasi na ngambo ya ekolo Congo Démocratique. Masasi mabeta ki makasi, pe mapesa ki bobangi na bavandi ya bamboka zinga zinga, oyo bakima ki na mabota na bango. Na ngambo ya Assemblée Nationale, na nzela mokeli mibeko Jackson Ause Afingoto, babengisi ministre ya Défense na koyako ndimbola na bango, na polele makambo mayemaleka ki lobi. Na mukanda bakomeliye bakeli mibeko balingi koyeba, bakombo ya mampinga mayemakota ki na ekolo Congo Démocratique, eloko nini mampinga mayemasalaki, bato boni bazwi makama, pe eloko nini bakani kusala po ete mikolomizali kuya makambo maboyi masale malisusu te. Bato koleka milion kama moko bazali na bozangi nikita makasi na Afrika kulanda réchauffement climatique elobi Organisation des Nations Unies. Na mukanda ONU ya bimisi pene na poso mibale liboso ya masolo ya COP 26 e banda, elobi ete changement climatique ezali kosala ete bato baike bazali kokima bamboka na bango pona koluka esika ya kokende. Tito koma na mobu 2030, mingi na kati na bango koleka bato 118 million bakokoma na pasi mingi na mai matali kokauka ya mai na banzete. Bambula ya makasi kubeta oyo kosala ete bato bazanga bilei na esika ya kofanda. Ministre Wayambo ya ekolo Congo Démocratique Sama Lukonde afongoli lelo oyengoma mokonzi Kinshasa masolo matali kubungisa corruption to les états généraux ya lutte contre la corruption na République Démocratique du Congo. Bolaï na Nathalie Sekabohoho.
Objectif global d'Alisanga yango ezali bongo kopose kuza diagnostic complet to makambo esali kobundisa mpenza oyo etali corruption kati na Congo Démocratique pe kocreye consensus moko sur les actions prioritaires pour la réforme ya ko entreprendre. Bato bakoparticipe 850 bazali ba oyo wa bauti na kati ya bainstitution publique na secteur privé na baorganisation ya société civile bapartenaire technique et financier. Pour le monde de la diplomatie, nous allons aborder la question et belle vraiment la carte de Milouana.
Baye Koli a été le yasse en gomba ben ba tomboki na kosenga bozongi bwa kelasi. Bakitaki o balabala, pe ba pesi memorandum na bango na mondele mboka Beni. Bolai na Erika Smoussi.
Ezali ba yekoli ba yebazali kotambola kino ondako ya mondele mboka Beni pona kosenga bozongi bwa kelasi. Mokambi wa bango wa tatuli.
Esima ya posto mi bale.
Na kuzanga kutanga, biso ba yekoli ya bitelo ya mbula matali ya kolo kuhu demokratik, tuzali kukamwa mingi pe tuzali kustipela soki mokete. Biso tuzali kunyoko mayapamba poete, edikasyon ezali droa na biso. La yango tusengi, na mbula matali ya kolo kuhu demokratik, kusala manso poete toka kuzungi la kilasi sima mikolo mi bale. Ungambo ya ye, mundele mboka Beni, Narcisse Munteba Kajale, akana kikomi kota obo zindo pona kuluka. Solution, utaingumba Beni, Erika Smoussi pona VOA Afrique.
Kobanda, lundi 25 octobre 2021, à la Voix de l'Amérique. Hollanda, Sangoya Mokili Lelo, la Lingal, Lami et Salemate. Kobanda, lundi et vendredi, ma édition Mibale, ya Sangoya Mokili Lelo. 17h30, kino 18h, 19h30, kino 20h, heure ya Kinshasa et ya Brazzaville. Information, sport, culture, santé, environnement, la Lingal, na la Voix de l'Amérique. Pesa Sango, et Kabali Solo, Sangoya Mokili Lelo, na la Voix de l'Amérique. Tasuka ya basango na biso amokolo malelo. Tokuta na bino lisusu lobby pona basango na biso lisusu. Ezalaki wa bino Marius Muhunga, Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.